Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Tapin rádio a
Studio Kladno.
Zemře mě na hlavu, když o pocty se nervu, když proudem neplavu a raději pro mi nervu přepřahám Pegasy. Přepřahám Pegasy. Samozřejmě na mozek, když hledám před zlétnutím přistání pod vozek a do styku se nutím s rizikem pro vlasy. S rizikem pro vlasy. Když místo pohradu sám chodím po ulici, když smím a nekradu, jsem zřejmě na palici, já zůstal pozadu, hniju si na vesnici rád. Samozřejmě nalepku, když nechci nové bohy, či pestrou nálepku a preferuji nohy k pohybu po zemi. K pohybu po zemi. Samozřejmě na bednu, když nevím kolik za to, když strachem neblednu a píšu pro erato, byť zase v podzemí. Byť zase v podzemí. Pláchl jsem dozadu, výhodnou investici, lépe žít o hladu, než zdobit šibenici, svůj ostrov pokladů, v domečku na vesnici, svůj ostrov pokladů, v domečku na hranici, svůj ostrov pokladů, v exilu za hranicí.
Krásný večer, vážení posluchači, posloucháte společné vysílání Tapin rádia a studia Kladno. Dnešní vysílání společné má pod taktovkou Johanka a já jí zdravím a zdravím také samozřejmě jejího hosta, takže krásný večer.
Krásný večer, Martine, dobrý večer, vážení posluchači, od mikrofonu se vám hlásí Johanka ze Svobodného rádia, ze studia Tapin rádio. Naším dnešním hostem je paní Iva Holmerová, primářka gerontologického centra. Dobrý večer, paní Ivo.
Dobrý večer, paní
Krásný
Johanko.
Večer.
Dobrý večer.
Tak.
Paní Ivo, chtěla bych se vás zeptat nejdříve, povězte nám něco o sobě, jak jste vůbec dospěla k myšlence založit gerontologické centrum, jak, co vás k tomu vede pomáhat lidem, jak jste k tomuto dospěla, můžete nám o tom říct?
To je vlastně už skoro dávná historie. Ten čas tak rychle letí, že mi to tak vlastně ani nepřipadá, že už je to tak dávno. Je to vlastně před více než 20 lety. V roce 1992 vzniklo gerontologické centrum a vlastně v roce 1991 vznikla ta myšlenka, která vlastně nebyla snad ani úplně moje, byla taková společná, protože tehdy se transformovalo velmi takovým rychlým a někdy se teď zpětně zdá, že i překotným způsobem zdravotnictví. Rozpadaly se tehdejší obvodní ústavy národního zdraví. Na Praze 8 vzniklo Sdružení ambulantních zařízení, od kterého se odštěpily, privatizovaly třeba již ordinace praktických lékařů a podobně. A na tehdejšího ředitele, pana doktora Albrechta a na jeho náměstkyni, paní doktorku Čihákovou, se začaly obracet lidé s požadavkem na zajištění péče o starší. O jaksi určité služby, které by odpovídaly potřebám starších lidí. A to byla taková doba, kdy bylo nadbytek jeslí, nadbytek objektů mateřských školek a vlastně tehdy se uvažovalo, jak s těmito objekty naložit. Tehdy pan ředitel Albrecht vypsal takovou soutěž, poptávku po tom, kdo by přišel s projektem nějakým právě na zajištění péče o starší lidi a začali jsme se potkávat a vlastně společně jsme došli k jaksi pracovnímu takovému projektu gerontologického centra. Já jsem to později tak jako sepsala, říkala jsem si, jaké služby by to centrum mělo obsahovat, mělo by to být něco mezi nemocnicí a domácností, něco mezi zdravotní a sociální péčí. Měla jsem z jejich strany takovou podporu s tím, že samozřejmě podle možností peněz nebylo příliš, tak oni vlastně to zadání bylo, počínejte si, jako kdyby to bylo vaše, my vám pomůžeme, když budeme moci. A vlastně to zadání, řekla bych, že jsme naplnili. My jsme se potom se spolupracovníky o to zařízení starali, staráme se stále o ně a získali jsme podporu nejdřív z toho, ze strany toho Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení. Ty diskuze velmi ráda vzpomínám a zpětně ještě děkuji panu řediteli Albrechtovi a paní doktorce Čihákové za takovou tu jejich vstřícnost vůči těm myšlenkám. A poté, co bylo gerontologické centrum zřízeno jako samostatná příspěvková organizace městské části Praha 8, tak vlastně po celou tu dobu až do současnosti trvá takové to vstřícné pochopení a i ta snaha pomoci podpořit, kde je to možné. Takže my jsme součástí, jaksi, nebo jsme zřízení městskou částí Praha 8 a hospodaříme vlastně částečně s jejich rozpočtem. A je prýma, že zrovna včera o tom rozpočtu se hovořilo, že byl schválen rozpočet. Jsme velmi rádi, že zase budeme moci další rok pracovat v klidu. To je pro nás důležité. Takže to byly ty začátky a začali jsme ty služby postupně vlastně rozvíjet tak, jak potřebovali lidé, kteří žijí v městské části. Byli jsme jakýmsi novým prvkem a bylo důležité, že vlastně jsme mohli navázat na to, co existuje, takže spolupracujeme s obvodním ústavem sociálně zdravotnických služeb a s dalšími poskytovateli služeb, kteří v té oblasti působí. Takže to je asi ten začátek.
Dobrá, děkuji paní Ivo, to je velice vyčerpávající a milá odpověď. Chtěla bych se zeptat, kde berete veškerou energii, sílu na to vše, co děláte? Máte nějaký zázračný recept, jak třeba dobíjíte baterie, jak je třeba je potřeba být příjemný na vaše svěřence, vaše pacienty nebo vaše členy vašeho gerontologického centra? Jak to děláte?
Já si myslím, že v první řadě na to nejsem sama. To je strašně důležité.
Určitě.
A já snad jsem měla to štěstí, nebo jak se tomu dá jinak říkat, že se v tom gerontologickém centru vytvořila parta lidí, skupina lidí, kolektiv lidí, jak tomu řekneme, kteří jsou úžasní. Jejíž práce si nesmírně vážím, na kterou se mohu spolehnout. A i to prostředí mezi námi je takové vstřícné, přátelské. Já bych jim chtěla tímhle tím poděkovat, jo, protože opravdu na úspěchu té naší péče záleží vlastně práce každého z nás, ať jsou to zejména zdravotní sestry, ať jsou to zejména sanitáři, pracovníci v sociálních službách, sestřičky v domácí péči, prostě tak, jak jsou všechny ty služby poskládány, samozřejmě lékařky na oddělení, v ambulanci, ale také třeba pracovníci v kuchyni, řidiči, pracovníci v denním stacionáři a podobně. Takže to si myslím, že je takový velký dar, kterého se mi dostalo s těmihletěmi úžasnými lidmi vlastně spolupracovat. A možná z toho je také ta moje, takové to trosnat i pozitivní ladění, které si mohu dovolit, protože mám tuhletu oporu.
Já jsem se vás chtěl zeptat v těch 90. letech, jak jste vnímala přístup veřejnosti, když jste vlastně byla u zrodu zařízení té gerontologické péče a jaký vlastně přístup je veřejnosti dnes, protože spousta lidí říká, že v 90. letech na to třeba bylo víc, já nevím, peněz, víc nadšení, tak kdybyste to srovnala, tak jaká byla situace tenkrát a dnes?
Dnes. A už jsem mezi ty pamětníky, víte, je to tak, je to neuvěřitelně dlouhá doba. Mně to tak nepřipadá, mně to připadá jako včera, ale je to tak. Ta 90. leta samozřejmě to bylo prostě období úžasné spolupráce, podpory, nadšení, nebylo tolik zbytečného úřadování. No otázka, zdali to úřadování bylo zbytečné, potom když... Ale to necháme stranou, zabývejme se tedy jenom těmi starými lidmi. To je pravda. My jsme měli... Mnoho věcí šlo snáze, bez byrokracie třeba, která by teď existovala. Ale co se týká toho vztahu k stáří, tak já vás asi překvapím. Já si myslím, že to je vlastně skoro přesně opačně, než vy vlastně asi jste předpokládal v té své otázce. Já třeba vzpomínám, co se týká zájmu médií. Podívejte, vy jste vlastně mladé rádio a oslovili jste mě s tématem, které se mnohým lidem zdá neatraktivní. Chcete si povídat o gerontologickém centru, o stárnutí, o stáří. A co já pamatuju, když jsme začínali, tak vlastně tahle ta témata byla téměř tabu. To byly jenom osvícení, ojedinělí osvícení třeba redaktoři, kteří se chtěli bavit o problematice stárnutí, stáří a ještě vždycky s takovým trochu ostychem, že říkali, víte, no my to zkusíme nanést na redakční poradě, ale my nevíme, co pan editor to bude říkat, nebo jo, jestli to tohleto neatraktivní téma, jestli vůbec budeme chtít o tom psát nebo o tom mluvit a podobně. A to bylo tehdy v těch 90. letech a ta doba se skutečně mění. Ono se to mění také tím, že samozřejmě naše populace stárne, dochází k demografickým změnám a také asi tím, že přece jenom ti starší lidé jsou to ti, kteří prožili už to čtvrtstoletí, nové čtvrtstoletí vlastně. A jsou také daleko víc sebevědomější, dokážou si víc prosazovat své zájmy. A zřejmě jedno souvisí s druhým. Takže v současné době, když to srovnám s tou dobou před téměř čtvrtstoletím, tak o tom stáří otevřeněji více hovoříme, je to společenské téma. Takže si myslím, že se to změnilo a že ta změna není k horšímu. Tak, abych to stručně zodpověděla.
Johanko, máš něco na paní?
Určitě velice mě zajímá, zda se stírají mezigenerační rozdíly, či zda nějaké jsou mezi vnoučetem a seniorem. Když babička, dědeček přijde do vašeho centra k vám, jak spolupracujete s vnoučaty, spolupracujete-li a jak to snáší třeba ten dotyčný člověk, oddělení od rodiny, že nějakou dobu je s vnoučetem a najednou nemůže, protože je nemocný. Jak to vlastně nesou?
Tohle to se nedá říct úplně paušálně. To je záležitost, která je u každého člověka jiná, u každé rodiny jiná. Jo? Takže otázka, jak to snáší starší lidé. Gerontologické centrum je vlastně zařízení, to bychom možná měli ještě posluchačům vysvětlit, nebo já se k tomu potom vrátím ještě později, které má různé služby. Jak jsem říkala, je to něco mezi sociálním sektorem, zdravotnickým sektorem, mezi nemocnicí, domácností. Takže tam začíná někdo z posluchačů hrát? Už ne. Nějaký zvuk se tam objevil, je to tak?
No, objevil se, ale můžeme pokračovat nadále, můžeme pokračovat dál. Takže...
Dobrá. Takže je to velmi, velmi individuální a záleží to vlastně také na těch službách, které těm lidem poskytujeme. Ale jestliže mluvíme o tom lůžkovém oddělení, tak to naše lůžkové oddělení vlastně se nachází ve dvou budovách. Je to budova v Penákově ulici a budova v Šimunkově ulici a kde jsou taková oddělení, která slouží do léčení a rehabilitaci starších. A průměrný věk našich pacientů jsou 84 roky, takže my máme skutečně k tomu doléčení, rehabilitaci přijímáme pacienty. A se trvávají podle toho, jak potřebují. Zpravidla je to tak doba třeba 3-4 týdnů. A my se snažíme, abychom je co nejlépe v nejlepší kondici, pokud to je možné, to dovoluje jejich zdravotní stav. Tak jsme u těch mezigeneračních vztahů. Ty jsou důležité, jednak prostě jako podpora té naší snahy, protože samozřejmě je důležitá podpora ze strany rodiny a jsou také vlastně důležité k tomu, aby se ten člověk mohl vrátit do domácího prostředí, aby získal nějakou podporu ze strany rodiny a podobně. Takže já si myslím, že takhle je to nesmírně důležité, ale samozřejmě také někteří lidé jsou osamocení v tom vyšším věku, takže se snažíme zajistit ještě další služby, které potom potřebují. Takže může to být jak domácí péče, sestřičky domácí péče, které chodí za těmi našimi pacienty dále, a nebo to je třeba domácí asistence, která podporuje vlastně to, aby lidé mohli žít doma co nejsamostatněji, pomáhá jim vlastně vykonávat ty jednotlivé činnosti, které oni potřebují vykonávat. Takže to je potom návrat do toho domácího prostředí.
Ono tady je problém třeba například v těch LDNkách, že ne vždy se o ty lidi dobře starají. Byly také případy prostě, že já nevím, na ty na ty vlastně pacienty, na ty staré lidi bylo málo sester. Jak je to vyřešeno u vás? A máte nějaký takový program, aby vlastně nikdo třeba mu takzvaně neruply nervy, když ta péče o ty staré lidi je dost náročná?
Jasně. Tak ruply nervy, tomu říkáme syndrom vyhoření asi, že jo. Zpravidla tím, že prostě ta péče je tak náročná, že člověk přichází třeba do té práce i s dobrými předsevzetími, začíná a po určité době, když vidí, že to nemá nějaký smysl, nevede to, že prostě jeho snažení jaksi nemá takové výsledky, jak by si představoval, tak prostě začne trpět určitými poruchami, jak vůči sám sobě, tak vůči tomu okolí. Takže to je asi tak, ale co se týká, a velmi to souvisí s tím, co jste vlastně řekl v té první části otázky, jaké je personální vybavení, jaké je prostředí v tom zařízení. Já jsem vlastně už zmínila, že naše zařízení je zařízení městské části Praha 8 a že patříme mezi ty šťastné, kteří mají podporu ze strany té své městské části. To je velmi důležité. A my vlastně díky té podpoře, díky vlastně části rozpočtu, můžeme mít více pracovníků, než je to zcela obvyklé, zejména třeba na oddělení, které se stará, které poskytuje rehabilitační a doléčovací péči lidem s demencí, protože, jak víme, tahle ta péče je velmi náročná personálně. Takže vlastně kromě těch běžných plateb ze zdravotního pojištění máme ještě vlastně tohleto zázemí, které je. Samozřejmě některá zařízení musí hospodařit jenom s tím, co platí zdravotní pojišťovny. My navíc víme, že ty zdravotní pojišťovny neplatí všem zařízením stejně, že to záleží na takzvaných smluvních podmínkách, což je trochu problém. A potom samozřejmě víme také, a bohužel to existuje, že nikoli vše, co vlastně platí ty zdravotní pojišťovny, je investováno do péče, že vlastně je z toho snaha pořídit ještě nějaký zisk, nebo dejme tomu o podnikatelské subjekty, nebo že je snaha třeba vlastně ten hospodářský výsledek investovat do jiných částí oddělení velkých nemocnic. Takže potom na tahleta zařízení následné péče se nedostává tolik prostředků a samozřejmě ten efekt je vidět. Ta péče nemůže být tak kvalitní, jako bychom si přáli. Já bych řekla, že právě to, co jste zmínil, kvalita péče, je jednou z velkých výzev obecně, je jedním z velkých problémů. A já bych řekla, že třeba léčebny, znám léčebny, které jsou velmi kvalitní, které jsou velmi dobré a poskytují kvalitní péči a samozřejmě vím o tom, že jsou léčebny, kde ta péče není taková. Ono to záleží také na odbornosti, jak možná víte, možná jste postřehli v současné době asi půl roku diskutujeme i o tom, že vlastně jak je moc potřeba u nás specializovaná péče, jak je moc zapotřebí mít odborníky, kteří jsou vzděláni v této oblasti, v geriatrii, v paliativní medicíně, v medicíně dlouhodobé péče, v gerontopsychiatrii. A zatím to vypadá, že podle posledního znění návrhu vyhlášky, že by se spíše tyhle ty obory měly rušit, že by se dokonce obor geriatrie měl rušit jako základní obor. Takže tam bych řekla, že je velký dluh naší společnosti, že místo vlastně podpory těchto oborů jim spíš hrozí zánik. A odborníci z těchto oborů vynakládají zbytečně mnoho síly na to, aby argumentovali vlastně, že to je zapotřeby, místo toho, aby třeba se vzdělávali, anebo třeba aby odpočívali, aby právě ten syndrom vyhoření u nich nenastal.
Čím si vysvětlujete vlastně, že je takový útlum těch specifických odvětví, které jsou potřeba?
Je to zvláštní. A nejsem sociolog, nejsem politik, já si to nedokážu vysvětlit, čím to je. Je to asi možná v České republice trochu dáno tím, že my máme velmi rádi naše zdravotnictví, ale zdravotnictví ve smyslu té nemocnice na kraji města, že jo, nemocnice, která je, poskytuje tu ortopedickou péči, akutní péči, akutní medicínu, oslňuje nás to světlo operačních sálů, transplantační medicína, prostě všechny ty invazivní výkony, lékaře prostě v operačních maskách, bílých pláštích, provoz akutních nemocnic, a trochu zapomínáme, že naše populace skutečně stárne a že kromě té akutní medicíny, která je mnohdy úžasná, my máme výsledky srovnatelné s mnoha, jaksi výsledky na špičce mezi mnoha vyspělými zeměmi, takže kromě toho je zapotřebí ještě to další, že vlastně i ten zachráněný život stojí za to, aby se dále žil, jo, to já bych řekla strašně důležité, takže bychom měli pamatovat i na to, co by mělo následovat, čili na kvalitní, jak včasnou, tak pozdní rehabilitaci, celý ten komplex vlastně rehabilitačních opatření, zařazení lidí zpátky do normálního života, a nebo také na dlouhodobou péči, na to, aby lidé mohli žít co nejblíže domovu, aby jim byla poskytována kvalitní péče, včetně ošetřovatelské péče, až po tu paliativní.
Paní Ivo, založila jste Alzheimerovskou společnost. Mohla byste nám o ní něco obšírněji pohovořit? Co je jejím motem? Jak vznikla? A co vás k tomu...
No, já jsem jako zakladatelka Alzheimerovské společnosti obecně prospěšná společnost. Uvedeno tedy v té zakládací listině, co bylo před několika lety, ale při té transformaci. Ale vlastně ta Alzheimerovská společnost vznikla na základě setkávání lidí, kteří měli zájem o problematiku demence v roce 1996-7 vlastně vznikla jako občanské sdružení, také už je to pár let. A byla u toho kromě mě také paní doktorka Janečková, sestra, tehdejší vrchní sestra krapčického oddělení, paní Pavla Krejčeříková Hýblová, naše paní doktorka Nováková, která měla i osobní zkušenost. Kolegyně Mátlová, současná ředitelka České alzheimerovské společnosti, nám trochu vážně a trochu v legraci říká matky zakladatelky. Takže určitě jsem nebyla jenom samotná, ale bylo nás více. Ale samozřejmě já jsem nemohla jmenovat všechny. Setkávali jsme se jaksi pravidelně, více, méně pravidelně, a říkali jsme si také třeba s panem docentem Vojtěchovským, významným gerontopsychiatrem, a říkali jsme si, že by mělo vzniknout v České republice něco, nějaké sdružení lidí, kteří mají zájem o problematiku demence, protože ta problematika demence v 90. letech, na sklonku 90. letech byla významná, ale samozřejmě ten její význam se dalo předpokládat, že bude narůstat, a to se ukázalo vlastně v současné době. V současné době víme, že v České republice žije asi 150 tisíc lidí s demencí. 2/3 z toho jsou způsobeny Alzheimerovou nemocí a vlastně víme, že asi 30% lidí žije s mírnou formou demence, 30% vlastně s velmi těžkou formou demence a 40% s rozvinutou formou demence, kdy ti lidé již potřebují nějakou relativně náročnou péči. Takže je to problém. My také máme některá čísla, která hovoří o té zdravotní ekonomice, dopadu, v ekonomickém dopadu na naši společnost, a mimochodem se tím zabývala třeba světová zpráva o Alzheimerově nemoci, kterou publikovala Alzheimer's Disease International, světová alzheimerská asociace, a ta publikovala, že ty náklady jsou velmi, velmi významně s narůstajícím počtem onemocnění Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi. A v České republice jsme na základě konání a studií zjistili, že případ péče o jednoho pacienta s demencí stojí až 30 až 50 tisíc.
Jasně.
Takže já bych do toho vstoupil. Já jenom můžu říct, že jsem byl teda v gerontocentrum na Praze 8 a musím teda říci, že teda mě velice mile překvapilo, že i na vrátnici k těm lidem prostě se personál, já nevím, děvčata se chovali velice milé a jako skutečně měli trpělivost. trpělivost s nima a já jsem si říkal, že tady je ta naděje, prostě ta nějaká ta generační sounáležitost, že to není vždycky jenom o tom, že ti mladí říkají, že ty děti staří prostě jsou jenom nerůdní, protivní, ale že prostě je to takový docela dobrý začátek, myslím si, že kéž by takhle většina mladých lidí uvažovala a musím takhle říct, že teda mě to velice potěšilo. Chtěl jsem se zeptat ve vašem zařízení, kolik máte vlastně těch zájemců o ty služby a kdybyste nám řekl ještě takový věkový průměr.
No, ono to je různé. Ono to je různé. Na tom oddělení průměrný věk našich pacientů jsou asi 84 roky, jo? Takže to je velmi, velmi výrazně přes 80. Ale samozřejmě k nám, my máme různé služby. To si myslím, že je docela zajímavé. Kromě těch lůžkových oddělení, která tvoří samozřejmě takové jádro, tak my máme u nás denní stacionář pro pacienty s demencí. To znamená, to je takové zařízení, kam vlastně ti lidé přicházejí ráno v doprovodu třeba svých rodinných příslušníků, nebo je svezeme naším mikrobusem, nebo je doprovodí asistenti. A oni tam s námi vlastně nebo s našimi spolupracovníky tráví buď dopoledne nebo celý den a potom se vracejí do své péče. Takže to jsou lůžková oddělení, to je stacionář. A potom máme právě služby domácí péče, domácí asistence, kdy naši pracovníci, jak zdravotničtí, tak pracovníci v sociálních službách docházejí domů za pacienty. Potom máme ambulanci, která je zaměřená zejména na lidi s kognitivními poruchami. A potom je u nás takové jakoby centrum, kde se scházejí třeba i zdraví seniori, kterým může být samozřejmě daleko méně než těch 80. A jsou tady různé programy, které se snažíme ve spolupráci s nimi organizovat. Leta u nás funguje internetová kavárna. Samozřejmě tím, jak vlastně lidé už mají svoje laptopy, svoje iPady a podobně, tak už to nemá takový význam, jako to mělo před několika nebo předejme tomu před 10-15 lety, ale přesto to stále do jisté míry pokračuje. Potom u nás sídlí kromě té České alzheimerské společnosti také občanské sdružení GEMA, které organizuje různé výlety, zájezdy pro seniory, taneční třeba pro seniory a podobně. Takže ono to je velmi pestré a ono tak jako seniorská populace je pestrá a nedá a vůbec všichni, každý jsme jiný, že jo, tak se nedá říct.
Já můžu říct, že jsme...
Naši klienti jsou jiní.
Já můžu říct, pohledajte. Že já jsem měl vlastně u vás babičku, nebo my jsme měli jako rodina, takže... Ano. Takže můžu ocenit a můžu potvrdit, že se, že mi opravdu jako, teď to řeknu, že to u vás bylo opravdu velice příjemné a takhle si představuju, že by to mělo vypadat, no a chci samozřejmě věřit, že tak, jak se to prezentovalo, že to normálně běží i za normálního provozu, ne, jako se to kdysi dělalo, když přišla nějaká návštěva do nějakého zařízení a že prostě všechno se vypíglovalo a takové. Takže mě se to...
No ale my jsme, víte co, vy jste mě vlastně překvapil tou vaši babičku, mě trochu zatrnulo, jo, protože když jste mi to říkala, tak jsem říkala, a já, jak to bylo vlastně, já na vaši babičku tedy nepamatuji, se musím přiznat, ale je fakt, že prostě tehdy to byla vaše babička, o které já jsem možná věděla, možná nevěděla, možná oni pečovali moji kolegové, ale nevěděla jsem, že jednou si budeme povídat v rádiu, tak ono to vlastně nebylo nějaké nafiglované, ale ono to bylo tak, jak to bylo, že jo.
Bylo to zhruba před 6 lety a když tak povysílání vám můžu říct, o koho se jednalo, protože to nebudeme tady...
A bylo to oddělení v Šimunkové, nebo to bylo, jestli nejsem příliš důvěrná na informaci vaši, nebo jestli o tom chcete mluvit, nebo to bylo to oddělení v Benákové?
Bylo to, já teďka už to nevím přesně, kde to bylo, ale...
To malá budova v zahradě, ale to jsou obě. Jasně, tak to jasně. Si asi možná povíme po tom vysílání.
To si možná potom povíme po vysílání, protože bych nerad to...
Ano. Já mám takovou zásadu právě, když přicházíme s jakoukoliv návštěvou, takže a myslím, je to myslím docela dobrý pohlašuju z jednoho domu do druhého, že přicházím s nějakou návštěvou a nebývám nemile překvapená. Myslím si, že neděláme nic, co by bylo jenom takové na povrch napiglované, že vlastně každý může kdykoliv přijít. Samozřejmě jedno oddělení slouží pacientům s demencí.
Já můžu ještě říct, že vlastně babička byla v takové docela osobní situaci a vím, že u vás tam byl nějaký časový limit, na kdy ty lidi tam jsou a že de facto jste nám takhle vyšli vstříc, že babička tam ještě potom mohla být i delší dobu, takže myslím si, že to jako bylo velice, velice dobré a chtěl jsem se zeptat, do jaké míry jsou třeba ti lidé, kteří mají Alzheimer pod nějakými třeba, já nevím, prášky, aby třeba tlumili nějaké ty projevy, které třeba by nebyly, já nevím, úplně vhodné a tak dále. Jak je tam s tou medikací?
Jestli dovolíte, já vám odpovím na dvě věci, které vlastně vy jste zmínili. Jo? Jednak na tu dobu. My v tom zařízení máme nesnad striktně limitovanou dobu pobytu, ale snažíme se právě lidem, kteří k nám přicházejí, zdůraznit, že opravdu to naše oddělení slouží do léčení a rehabilitaci, eventuálně u lidí s demencí zvládnutí právě nějakých příznaků, které tu situaci komplikují. To je pro nás velmi důležité a snažíme se skutečně tohleto zadání, na kterém jsme se domluvili i se zdravotními pojišťovnami držet, protože ta oddělení jsou relativně malá a ono by přeci jenom postrádalo trochu smyslu, kdyby tam lidé setrvávali velmi dlouhou dobu. Jo, takže my se snažíme spolupracovat s ostatními službami, proto máme ty služby v domácnosti, domácí péči, domácí asistenci, abychom mohli naplnit tohleto zadání, abychom těm lidem pomohli, abychom prostě udělali maximum pro to, aby pokud je to možné, se mohli vrátit zpátky do té rodinné péče, do původního prostředí, ať to je prostředí třeba nějakého dalšího sociálního zařízení, anebo v naprosté většině případů v domácí péči. Takže to je jedna vlastně taková část toho, co vy jste říkal. A potom bych chtěla říct o těch prášcích, jo, co o tom vy mluvíte. My skutečně víme ze zkušenosti, že se relativně hodně užívají prášky na uklidnění, takzvaná antipsychotika. Je to zkušenost jak z České republiky, tak z jiných evropských zemí. Otázka je, proč se tyhle ty léky jaksi užívají, ale jestliže jsou užívány k tomu, aby se v uvozovkách ti lidé stlumili, že jo, aby prostě byli jenom klidní, aby se usnadnila péče v nějakého zařízení, aby neměli takové požadavky a podobně, tak to je samozřejmě špatně. Jo? A my se opravdu snažíme ty léky takto neužívat, ale samozřejmě jsou to léky, které jsou indikované na zvládání některých stavů, které by jinak nebyly zvládnutelné a které je důležité zvládnout právě proto, aby se lidé mohli vrátit do původního prostředí. To znamená, že ty léky, pokud jsou správně indikované lékařem, pokud to dávkování je přiměřené a pokud vedou ke zlepšení kvality života, tak já je považuji za důležitou součást péče. Ale jestliže se používají pouze jaksi k utlumení, k tomu, aby prostě nebylo nutné poskytovat tolik péče, tak to je opravdu nedobré. Tak by to nemělo být.
Dobrá, paní Ivo, chtěla jsem se zeptat, měla jste možnost navštívit nějaká jiná gerontologická centra i ve světě, či jste byla pouze v našich Luzích a Hájích? Když jste měla navštívit centra i ve světě, jak byste to srovnala? Máte nějaké srovnání?
Já jsem poměrně takový gerontologický cestovatel, bych řekla. Takže jsem navštívila různá centra po různých evropských zemích a navštívila jsem také třeba různá centra dejme tomu ve Spojených státech a podobně. A co se týká toho srovnání, tak ono to není jednoznačné. Navštívila jsem třeba i centra v zemích bývalé východní Evropy a podobně. Takže samozřejmě záleží, ta úroveň péče záleží nejenom na bohatství té společnosti, ale také na kultuře té společnosti. A potom samozřejmě všude jsou zařízení dobrá a méně dobrá, nebo jsou i zařízení nedobrá samozřejmě. Takže nelze paušalizovat. Já jsem si zpravidla přinášela vždycky z těch svých cest, i třeba do Skandinávie, Velké Británie, Německa, Španělska, dejme tomu a tak dále, tak jsem si přinášela takový pocit, že to, o co my se tady snažíme v Praze 8, jak říkám za té podpory opravdu městské části, protože jinak by to nebylo možné, takové to spektrum služeb, které my máme, takže to do určité míry odpovídá tomu modelu západní Evropy, možná dokonce i Evropy severní, kde víme, že ta kultura těch komunitních služeb a ta úroveň těch komunitních služeb je velmi dobrá. A myslím si, že ten model, tak jak je u nás vymyšlený, model vzájemné spolupráce, návaznosti jednotlivých služeb na sebe, sebe, tak je to opravdu něco, za co se nemáme stydět, nemusíme stydět. Mě až překvapovalo, vlastně, když jsem já jsem se nejdříve hodně věnovala rozvoji toho gerontologického centra a vlastně vycházela jsem v těch 90. letech spíše z takových literárních zkušeností. A potom, když jsem se ale začala dívat po světě, moje první cesta vedla v roce 94 do Velké Británie díky Catching Up Trustu paní doktorky Olgy Starkové třeba, že jo, nebo když jsem byla na některých kongresech, to byly první alzheimerovské kongresy třeba ve Skandinávii, a když jsem vlastně viděla, že že ta zařízení jsou velmi podobná tomu zařízení našemu, tak mi to velmi, velmi těšilo, takže to je takový můj dojem, že vlastně tak, jak gerontologické centrum v Praze 8 funguje, je to takové zařízení, které si myslím odpovídá do, a jak říkal i váš pan kolega, že jo, takové jako normálnosti, tomu, co vlastně lidem stačí. Ono to není žádný přepych, ale ta péče je taková, za jakou se nemusíme snad stydět a jakou bychom snad si přijali i pro své blízké, eventuálně sami pro sebe. Jo, tak bych řekla.
Určitě se za ní nemusíte, promiň Martine, že do toho vstupuju, určitě se za ní nemusíte stydět, jen jsem se, ještě by mě moc zajímala otázka, podle jakých kritérií vybíráte dobrovolníky, či vybíráte personál?
Ano, to je správná otázka.
Musíte jít nějakým kurzem, nebo jak to řešíte?
Dobrovolníky, víte, my jsme zařízení spíše profesionální a zrovna možná ta otázka spolupráce s dobrovolníky nebo dobrovolnické činnosti je jedna z věcí, kterou zase nemáme až tak dobrou, abych se jenom nechválila. Já si myslím, že důležité se umět pochválit, ale být kritický také, jo. Tak protože nemáme takovou tu soustavnost pro práci s dobrovolníky. Ono vždycky pro tu práci s dobrovolníky chce vytvořit nějaké zázemí člověka, který by se jim více věnoval. A tady si myslím, že to ještě u nás není dovedené k takové úspěšnosti. Samozřejmě máme několik dobrovolníků, kteří s námi spolupracují, ale například Obvodní ústav zdravotně sociálních služeb to má daleko lépe rozvinuté a uchopené. Takže to bych řekla, že je jedna věc, ale co se týká pracovníků, tak my si přejeme, aby to byly hlavně prostě jaksi profesionálové, kvalifikovaní profesionálové, kteří mají k té práci takový realistický vztah. Ono totiž často právě tím, že lidé se snaží dělat jenom nějaké motivace tu práci, tak to nemusí dopadnout úplně tak optimálně. Čili my se snažíme prostě vybírat motivované, jaksi pracovníky, kvalifikované, kteří mají dobrý vztah ke starším lidem. To si myslím, že je velmi, velmi pro tu práci důležité. Ale pravda, že když třeba studenti z naší fakulty, z fakulty humanitních studií, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, když přichází někdy v rámci, dejme tomu, svých diplomových prací na naše oddělení a podobně, a někteří z nich třeba se zabývají právě problematikou pracovníků, jejich motivace a podobně, tak opakovaně jsme zjistili, že vlastně takovým hlavním motivačním prvkem našich pracovníků je to, že vlastně oni vidí, že ta práce má smysl. Jo? A to si myslím, že je to důležité, že vlastně se nám daří těm lidem nějak pomoci, vracet je zpátky do života, nebo třeba na tom oddělení pro lidi s demencí jim poskytovat kvalitní péči. I třeba jich zase vidíme, že to pomáhá třeba i jejich rodinným příslušníkům. Třeba lépe.
Takže to není přímo jenom Alzheimerovo centrum, je to prostě pro lidi, kteří mají i nějakou demenci, aby jsme tady byli v obraze, protože já jsem u vás zjistil, že tam třeba byly nějaká starší paní, která měla nějaký problém, ale nezdálo se mi, že by měla Alzheimera, takže jako...
Ano, ano. My máme, jak já říkám, několik těch oddělení, to oddělení v Benákově je zaměřené hlavně na doléčení a rehabilitaci lidí třeba po poraněních, úrazech, hospitalizacích, tak, kteří ještě nejsou soběstační po té hospitalizaci v nemocnici třeba a potřebují doléčit a vrátit se domů. Samozřejmě přednostně se snažíme, máme jaksi systém pro přijímání pacientů, kdy se snažíme vyhodnotit to doporučení z nemocnice a samozřejmě největší smysl má, když přijímáme pacienty, se kterými potom třeba dále můžeme ještě nějakým způsobem komunikovat, kterým můžeme poskytovat ještě péči v domácím prostředí, nebo které můžeme, to není ten princip je ten, že vlastně můžeme propustit do toho domácího prostředí. jo, nějakým způsobem. Čili lidi z Prahy 8, z okolí, z Prahy a podobně. Jo, takže to je důležité, ale potom samozřejmě máme také oddělení, které je zaměřeno na pacienty s demencí, na, nejenom s Alzheimerovou nemocí, ale na pacienty s demencí. A ono je velmi problematické, třeba když člověk s demencí utrpí prodělá nějaký úraz, utrpí poranění nebo jedeme tomu po operaci, tak často se ta jeho soběstačnost skokově zhorší. Jo? A to naše oddělení je právě zaměřeno na to, abychom zase vrátili lidi s demencí, nikoli třeba úplně, že nejsme schopni vyléčit nebo úplně zlepšit ten stav, ale snažíme se alespoň vrátit do toho původního stavu tak, jak to bylo třeba před nějakou tou náhlou komplikací, náhlou příhodou, operací a podobně. Takže si myslím, že právě tady zaplňujeme takové určité místo na tom uvozovkách tedy trhu zdravotnických služeb s tím, že se snažíme zaměřit právě na tom jednom oddělení specificky na pacienty s demencí a na nějaká zhoršení jejich zdravotního stavu právě v důsledku i těch akutních onemocnění.
Tak já bych se chtěl zeptat, jestli byste tady posluchačům, já vím, že je to možná relativně známá věc, ale když se teda bavíme o Alzheimerově chorobě, nějaké ty příznaky té nemoci a jaký je rozdíl mezi nějakými příznaky, mluví se třeba o, mluví se například teďka o například o zapomínání a tak dále, a jaký je rozdíl mezi prostě příznakem zapomínání u Alzheimera a zapomínání třeba normálního, jako třeba ve stresu a tak dále.
Ano, tak Alzheimerova nemoc je nejčastější příčinou syndromu demence. Jo? Demence není nemoc, je to syndrom, je to soubor příznaků, to je důležité. A Alzheimerova nemoc je nejčastější příčinou. A je to vlastně typ amnestické demence, že vlastně ti lidé mají nejdříve poruchy paměti. Ono se to dá trochu přirovnat takovému vypnutému magnetofonu, jo, nahrávači, kdy vlastně ti lidé si nepamatují to, co se událo, jo. Nepamatují si to tím, že vlastně se ta stopa jaksi paměťová neuloží. Jo? A tím se vlastně liší třeba od nás roztržitých nebo zdravých, stresovaných a podobně, kteří vlastně vždycky si dáme do souvislosti nějakou situaci po té, co třeba něco zapomeneme, tak si to připomeneme něčím. Víme, že dejme tomu, že jsme si něco založili, ale že v určité místnosti jsme byli a že je tedy pravděpodobné, že tu věc jsme založili tam. Zatímco člověk s demencí zpravidla nezná ani, nevybaví si třeba ani ty souvislosti. Jo, čili ta stopa se tam neuložila. To je možná to takový ten nejdůležitější rozdíl. Je to neurodegenerativní onemocnění, Alzheimerova nemoc. Onemocnění, které postihuje neurony, mozkové buňky, jejich spojení, postupně ubývá mozková tkáň. Jo? Takže je to onemocnění, které začíná sice nenápadně poruchami paměti, ale vlastně postupně se tam rozvíjejí poruchy soběstačnosti, schopnost komunikovat řečí, schopnost rozumět řeči, orientovat se a tak dále. A to onemocnění pokračuje dále, protože zatím nemáme lék k dispozici, který by zásadním způsobem změnil průběh, zastavil to onemocnění, než kvůli tedy vyléčil. A dokonce nejsme ani přílišnými optimisty. Víme, že vlastně během 10, 15, možná 20 let nebudeme stále mít lék, který by byl schopen tohleto onemocnění vyléčit.
Chtěla jsem se zeptat, paní Ivo, jste stále v kontaktu s lidmi, které vyléčíte? Když se u vás lidé vyléčí, volají vám, vzpomínají na vás, chodí za vámi na návštěvu do vašeho centra. Udržujete kontakt?
Je to různé, protože některé pacienty nevyléčíme, některé vyléčíme samozřejmě. Ty pacienty, které nevyléčíme, to jsou právě zejména ti pacienti s demencí. To je chronické onemocnění postupně progredující. A s těmi paradoxně jsme v kontaktu, protože často k nám docházejí do geriatrické ambulance, to jsem možná nezmínila jako jednu z takových významných služeb. A s některými pacienty také samozřejmě zajdeme i domů, když je to potřeba, ale do té geriatrické ambulance k nám samozřejmě se vrací mnoho pacientů, takže s těmi rodinami, s pacienty nebo s pacienty a s celými rodinami jsme vlastně v kontaktu. Mnoho lidí také, kteří, dejme tomu, nějakým způsobem u nás zrehabilitovali, potřebují nějaké další služby, takže za nimi chodí naše sestřičky, naši osobní asistenti a podobně. Takže tak a někteří se uzdraví tak, že se vrátí zpátky do života, třeba na nás i v dobrém vzpomenou, ale zase se k nám nepotřebují vrátit, a, nebo se třeba vrátí při nějaké náhlé další nehodě nebo příhodě nebo nemoci. A věří třeba, že se zase u nás lepší a budou vrátit se domů. Tak. Takže je to různé. Je to prostě různé, tak jako je to v životě různé.
Troufám si říci, že to je pro vás ten nejlepší dárek, nejlepší potěšení, když se od vás pacient může vrátit do normálního života.
Ano, to je samozřejmě velké potěšení. To jsme velmi rádi a samozřejmě, tak jako každá profese, máme svoje úspěchy, neúspěchy, a vždy, když k nám přijde někdy pacient považovaný za beznadějného, který potom, když se podíváme postupně na jeho léčbu, na jeho léky, které jsou mnohdy zbytečné, mnohdy třeba i škodlivé, protože v geriatrii se často setkáváme s tím, že lidé berou nadbytek různých léků a že některé ty léky dělají spíše velkou neplechu v jejich organismu a často si neuvědomují, že berou třeba různé léky s různými názvy, ale stejného složení. Takže když to potom všechno probereme i třeba s naší klinickou farmaceutkou, se kterou spolupracujeme, a když třeba odstraníme ještě léky, a to je docela velké a velmi nebezpečné, léky, které si třeba k tomu lidé kupují, že jo? Protože spoustu léků si lidé ještě přikoupí, takže už to je prvním krokem ke zlepšení jejich stavu. Měli jsme také nedávno třeba jednu paní, rodina se na nás obrátila, že se jedná o opravdu už těžkou demenci zřejmě. Paní byla nesoběstačná, apatická, zapomínala, a my jsme prostě potom zjistili, že ta paní bere neuvěřitelné dávky jednoho velmi, velmi silného léku na bolest a z léku, který bylo možné nahradit méně drastickým lékem, a když jsme to učinili a ještě jsme doporučili nějaké mazání na klouby, které ji ulevilo, a ten lék jsme vysadili, tak paní začala tak procitat, projasňovat se, a v současné době je zase soběstačná, takže někdy to jsou takové maličkosti, ze kterých potom máme velkou radost.
To je výborné, že jste na to přišli. Dalším tématem, paní Ivo, je kolektiv mezi seniory. Jaké je to v kolektivu? Jsou tam různé skupinky, se kterými děláte programy, mají spolu spíše, drží spolu, nebo třeba jsou proti sobě, vládne mezi nimi řevnivost? Je to různé, samozřejmě různé.
Je to různé mezi, tak jako je to mezi normálními lidmi různé. Někdo si rozumí, někdo si nerozumí, někdo rád otevírá okno a někdo ho rád zavírá. Někdo má rád teplo a někdo zase má rád chladno, takže samozřejmě to záleží vždycky, jak si lidé padnou do oka, a je to samozřejmě mezi různými odděleními také různé, to se asi nedá říct takhle zcela univerzálně. U nás ti lidé pobývají velmi krátkou dobu, takže určitě není ani třeba problém se domluvit na tom, že když si nevyhovují, tak i třeba se nějak provede nějaká změna nebo nějaké přestěhování. To je prostě vlastně jako v nějakém normálně nějaké léče nebo v nemocnici asi tak podobně. Když potom ti lidé by třeba na jedné chodbě dlouho žili, tak věřím, že to může být problém, ale u nás to zase takový problém nepředstavuje. To asi si myslím, že...
Já bych se ještě vrátil k Alzheimeru. Když, já nevím, ta nemoc vlastně je diagnostikována, tak v případě, že je diagnostikována včas, jaká je naděje, že by vlastně ten pacient, ten člověk nemocný, mohl mít průběh té nemoci nějak prostě snesitelný, anebo teda, jestli třeba není rozdíl, když ta nemoc je, já nevím, diagnostikována později. Jaké jsou možnosti vlastně léčby, tak aby ten člověk, když to řeknu lidově, z něho nebyla hned troska, protože víme, že i pomocí nějakých knih a podobně, nebo dokumentů, tak vidíte určitě i ze své praxe, že prostě ty lidi se úplně rozpadnou jako osobnost, a jak se tady dá postupovat při té včasné diagnóze? Jaké jsou možnosti léčby?
Jaké jsou? Ono zatím, jak jsem říkala, ono Máme k dispozici léky, které vlastně jsou pouze symptomatické, které zlepšují některé příznaky. Nejvýznamnější z nich jsou takzvaná kognitiva, léky, které právě zlepšují myšlení, paměť, ale jsou to také jenom léky symptomatické, působí jenom na tyhle ty příznaky. Jo? A přestože vídáme určité zlepšení po kognitivech po určitou dobu, tak se zatím stále nedá říci, že to jsou léky, které by zastavily průběh toho onemocnění. Tak daleko v té léčbě bohužel nejsme. Potom máme k dispozici další skupiny léků, které mohou zmírnit některé další příznaky. Jo? Jsou to třeba antidepresiva, protože velmi často se vyskytuje také deprese u demence. Takže například antidepresiva, když jsme se zmínili o těch takzvaných antipsychoticích, která užíváme velmi, velmi opatrně a s velkou jaksi rezervovaností u dalších závažných případů takzvaných psychotických příznaků, bludů, halucinací a podobně, jo? Nebo jiných závažných příznaků. Významné jsou třeba léky proti bolesti, protože bolest je často podceňovaným příznakem a může se samozřejmě vyskytovat také u lidí s demencí. Jo? Takže to všechno, na to všechno bychom měli pamatovat, ale zatím je Alzheimerova nemoc onemocněním, které jaksi v mnoha aspektech léčit umíme, ale neumíme je vyléčit. A neumíme je ani pozastavit. Jo? Takže ta včasná diagnóza, respektive diagnóza ve správný čas, nikoli early diagnosis, ale timely diagnosis se říká, jo? Tak to je důležité, tak ta je důležitá proto, aby člověk si mohl ještě užít alespoň těch let, která mu zbývají v té dobré kvalitě života a hlavně, aby také, abychom mohli předepsat tu terapii, která má význam nejspíše v téhleté fázi ještě a také, aby člověk porozuměl určitým věcem, aby učinil určitá rozhodnutí, která jsou důležitá pro jeho budoucí život. V tom spatřují velmi významný faktor té diagnózy, správné diagnózy ve správný čas. Ale jinak bohužel to onemocnění zatím patří mezi onemocnění zkracující lidský život. Ale je zase pravdou, že přichází nejčastěji v pozdním věku. Jo? Jsou sice takzvané formy presenilní demence, které mohou přicházet dříve, ale to onemocnění je nejčastější ve vyšším věku, čili když se nějakým způsobem podaří jaksi zkvalitnit život na počátku rozvoje toho onemocnění, tak zachováme tomu člověku nebo umožníme ještě kvalitnější život, než se to onemocnění rozvine, tak bych řekla poněkud složitě, možná nesrozumitelně, a když tak klidně položte doplňující otázku.
Já jsem se chtěl zeptat, v čem podle vás, vlastně, nebo podle vás lékařů, je ta příčina vzniku té nemoci a vlastně v poslední době je to takový, bohužel, světový trend, že vlastně
je to... No, ono to je takový, pravda, světový trend, ale ten trend je hlavně v tom, že vlastně naše populace stárne. My stárneme velmi rychle, neuvěřitelně rychle, až neuvěřitelně rychle, jo, ta čísla jsou skutečně ohromující, to prostě nemůžete použít tabulku z loňského roku pro nějakou přednášku, protože to, ta populace už je úplně jiná, jo, takže je zapotřebí pamatovat na to, že stárneme a stárne hlavně naše stará populace, to je další fenomén, jo, to znamená, ono nejvíce přibývá lidí starší 80 let, jo, a to jsou lidé, kde ten syndrom demence, zejména tedy v důsledku Alzheimerovy nemoci a vaskulární demence třeba, už je velmi častý. Takže to je ten velmi, velmi důležitý faktor, na který bychom neměli zapomínat. Čili ono to není takové, jako že prostě moderní doba všechno špatně a ještě máme hodně demence. Ne, naopak, my jsme zdravější, my žijeme déle, my žijeme déle také tím, že jsme bohatí, že jo, my jsme bohatá země, čili dožíváme se vysokého věku. No a když se dožíváme vysokého věku, tak se dožíváme také svého syndromu demence, nejčastěji tedy Alzheimerovy nemoci.
Paní Ivo, mám takový postřeh. Setkala jsem se s pánem, který měl Alzheimerovu chorobu, ale předtím to byl houslový virtuos. Dostal tuto chorobu a nemohl třeba hýbat rukou, byl velice, velice nešťastný. zdravotní velice zničený, potom byl na operaci a poté byl velice optimistický, dokonce se mu vrátila i řeč a byl velice soběstačný, už se nikdy houslistou nestal, ale staral se, dokonce se navrátil do normálního života, staral se o zahrádku, staral se o domeček. Máte u vás někdy takovéhle případy? A ještě další doplňující otázka, jak se okolí vyrovnává s tím, že jak zbytek rodiny, že ten člověk, že člen rodiny starší má tuto Alzheimerovu chorobu. Jak to přijímá určitě i okolí? Pardon.
Já si myslím, že asi ten váš pán, nechci nikoho podceňovat, ale možná, že tam ta diagnoza byla jiná. Jo? Samozřejmě my se také setkáváme s tím, že se můžeme mýlit v diagnoze, my můžeme třeba předpokládat, že se tam jedná o počínající třeba Alzheimerovu nemoc a nemusí to tak být. To jsou spíše takové happy endy, bych řekla. Ale známe to, je to popisováno i v literatuře. Takže to je určitě možné. No. Ale jinak je pravidlem, že bohužel tedy pravidlem, že to onemocnění prochází jaksi fázemi lehké demence, fází rozvinuté demence, kdy ti lidé potřebují, protože už se nedokáží třeba orientovat, nedokáží se obléknout, mohou zabloudit a podobně, nebo jo, potřebují prostě asistenci anebo alespoň radu do pomoc vlastně v každodenním životě. A potom to onemocnění přichází do těžké fáze, do fáze pokročilé demence, kdy potřebují už i zdravotní služby, ošetřovatelskou péči a podobně. A skutečně jakou pozornost, ale máte pravdu a hezky jste mě to upozornila vlastně tím tou možností ještě kvalitního života. Přestože to onemocnění se nevyléčí z pravidla, tak ti lidé s demencí žijí a žijí s ní mnoho let a já si myslím, že je právě důležité o tom mluvit, že nejenom trpí demencí, ale žijí se syndromem demence, žijí s Alzheimerovou nemocí a ten život může být velmi kvalitní právě v těch počátečních fázích, když ti lidé mají podporu, dobrou péči, tak ten jejich život může být ještě velmi kvalitní. Protože v té první fázi demence jsou ještě soběstační, že jo, dokáží si poradit s mnohými věcmi. A ono je v současné době je taková tendence, taková strategie, konsenzus alzheimerovských společností, prosazovat právě tu kvalitu života s demencí a prosazovat jaksi prostředí, které je přátelské k lidem s demencí. Bych si pokusila vysvětlit, jestli dovolíte, jestli máme ještě čas, nebo jestli
máme čas, povídejte.
Tak to bych si dovolila vysvětlit, víte, ono žijeme takové někdy trošku zvláštní době, já nevím, jestli vy to pozorujete, nebo už jenom jestli já to pozoruji, ale že prostě lidé jakoby u nás se snaží spíše nad těmi ostatními povyšovat, jo, snaží se různými věcmi dokazovat, jak jsou třeba chytří a bohatí oproti těm jiným. Takové to papalášování se nám nějak prapodivně vrátilo, takže ten, kdo dosáhne jistého papalášského postavení, má pocit, že musí právě nad tím druhým se jaksi povyšovat tím třeba, že ho nechá počkat na domluvené schůzce, že nedodržuje čas, různě se předvádí a povyšuje a podobně. A to si myslím, že je takový zvláštní rys naší společnosti. A právě si myslím, že ten trend nebo taková ta idea té společnosti, která je přátelská k lidem s demencí, je v tom opaku, jo? Že vlastně lidé s demencí jsou velmi zranitelní tím, jak se u nich rozvíjí ta kognitivní porucha. A jaksi strategií alzheimerovských společností, strategií společnosti přátelské pro lidi s demencí je právě těmhle těm lidem pomoci. Nikoli se, nejen se na ně nepovyšovat, ale snažit se je podporovat, snažit se je validizovat, snažit se podporovat jejich lidskou důstojnost, jak si vidět také ty dobré stránky, tak aby se lidem s demencí žilo dobře v naší společnosti. Oni to jsou takové jaksi drobnosti, které v našem zrychleném každodenním životě nám nemusí připadat ani důležité, ale je to takové posečkání a usmání se na člověka, jo? Posečkání, že nebudu strkat do někoho, kdo je přede mnou u pokladny, aby rychle si uložil své věci, že nebudu na někoho troubit, prostě aby rychle uhnul a podobně, že prostě počkám chvíli, protože ten člověk s demencí není schopen reagovat třeba tak rychle, a nejenom člověk s demencí samozřejmě, třeba poradím, při tom nejjednodušším, jenom počkám třeba, anebo poradím, to je to lepší, anebo dokonce pomohu, to je to ještě lepší. A usměju se třeba, že jo, protože toho usměvu v naší společnosti taky není tak nějak moc. A tyhle ty drobnosti jsou pro lidi s demencí neuvěřitelnou pomocí. A my říkáme, že tak jako společnost, která odstranila architektonické bariéry, jo, prostředí, které je bez architektonických bariér, je příjemné nejenom pro lidi se zdravotním stížením, vlastně pro které se bariéry odstraňují. Ale je to prostě příjemné třeba i pro mámu s kočárkem, která může dojet po rampě, anebo je to třeba příjemné pro někoho, kdo vleče něco na kolečkách, třeba těžký kufr na kolečkách. A to je taková, abych řekla, velká analogie, že vlastně ta idea společnosti přátelské pro lidi s demencí může být, vlastně vytvořit společnost, která bude přátelštější a vlídnější vlastně pro nás. Protože každý z nás může mít nějaký problém, něco zapomínat, být unaven, ospalý, nemocný a tak dále. Takže to si myslím, že je takového něco, co bychom měli do budoucna prosazovat. Nejenom pro své blízké demencí, ale vlastně pro nás taky.
Já s tím určitě souhlasím. Jolanko, máš ještě nějakou otázku před přestávkou a pak bychom se ještě mohli tady posluchače připojit případně a mohli bychom po přestávce probrat také, co byste například poradila lidem, kteří se starají takové o nemocného člověka, ale to ano. Vlastně necháme až po přestávce. Takže Jolanko, máš ještě nějaký dotaz?
Mám ještě dotaz. Paní Ivo, velice klíčovým tématem je tolerance. Základním stavebním kamenem, bez kterého by tato péče nešla, je větší míra tolerance v Evropě a třeba v USA, jak jste působila, jak jste se byla podívat, jak tam přistupují k lidem s demencí, více třeba jako k osobnosti, či se to tady méně liší. Můžete nám o tom prosím pohovořit?
Víte, já si myslím, že ta tolerance je otázkou společnosti jako takové. A samozřejmě se týká všech skupin lidí, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné, které jsou křehčí, které jsou zranitelnější. A jestliže si v naší společnosti budeme pěstovat toleranci k jakékoliv skupině těchto lidí, starším lidem, kteří jsou nemocní, k lidem, kteří mají nějaké zdravotní postižení, k lidem s demencí, k těm, kteří k nám přichází v nějaké nouzi a úzkosti z jiných zemí postižených válkou, lidem z jiné národnosti a podobně, tak prostě budeme naši společnost kultivovat tak, že se bude žít nakonec nám všem lépe. Protože nikdo nikdy neví. Ono takové to, co si někdy říkáme, že to nás potkat nemůže, to je, bych řekla, velký životní omyl a mnozí vědí, že vlastně téměř každého člověka může potkat téměř cokoliv. A právě ta tolerance si myslím, že je nesmírně důležitá pro nás všechny. A zase naopak, budeme-li si pěstovat intoleranci, netoleranci, nenávist, tak se to může velmi, velmi rychle, možná rychleji, než si kdokoliv z nás dokáže představit, obrátit proti komukoliv z nás. Takže tolerance, to je podle mého názoru nesmírně velké téma, nesmírně důležité téma. A já se musím přiznat, že vlastně to bylo i téma moje na počátku těch 90. let, kdy jsem začala uvažovat o tom gerontologickém centru, o jeho zaměření, kdy vlastně hrozila balkánská válka, která potom vypukla strašlivým způsobem. Já nejsem politikem, abych se dokázala angažovat v politice. Myslím si, že moje snaha o pravdomluvnost je někdy, nebyla bych schopným politikem, ale říkala jsem si, že vlastně každý z nás můžeme přispět svým kouskem právě ke zvýšení té tolerance a já jsem se snažila to dělat prostřednictvím vytvoření jakéhosi systému péče o starší lidi. Já si myslím, že když se budeme chovat hezky ke lidem starším, k lidem postiženým demencí, k lidem se zdravotním postižením a podobně, že už je to kousek a v cesty dopředu a že snad naše společnost trochu zmoudří.
To si myslím, že určitě. Takže já bych navrhoval, aby jsme si teda dali jednu nebo dvě písničky a pak budeme pokračovat v debatě s tím, že teda dostanou prostor i posluchači, protože si myslím, že tohleto téma je opravdu potřeba probrat, protože všichni budeme jednou staří, mnozí z nás jsou staří, i když si někdo říká, že je to teda záležitost spíš duše. Tak přece jenom...
Staří, starší, že jo. Ono vlastně prvák považuje čtvrťáka za hodně starého, že jo. No. Naše 30-leté učitele jsme považovali za velmi staré. Ono vlastně to slovo znamená starší než, jo? Je to, ono to je relativní.
Je to relativní věc. Takže dáme si přestávku a pak se opět ozveme.
Budu se těšit na slyšenou.
Na slyšenou.
Pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes, jako by zase u baru stál a na pódiu Django hrál. Starý pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes. Starý pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí bez. Jo, ráno si vzal čistý ponožky a zajel si do Paříže bez doložky. Jezdilo se z Wilsonova nádraží a neměli jsme v kufru žádný závaží. Je, starý pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes. Starý pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes. Come on, Jackson. Ještě žila naštěstí ta slečna z Fignerova náměstí. V sobotu kupovali pralinky a komunisti byli takhle malinký. Je, starý pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes. Starý pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes. Strany rozdílný, jenže za starejma časy spadla opona. Teď máme mírnej pokrok v mezích zákona. Je, tak sedí u starýho přístroje a místo whisky láhev prazdroje. Starej pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes.
Vážení posluchači, staré české přísloví praví, že za svobodu se platí. Mnoho našich českých a slovenských předchůdců za to zaplatilo tu nejvyšší cenu vlastním životem. Neměli internet a svobodu slova, ba co víc, neměli svobodné rádio. V dnešní době elektroniky a technologií máme šanci společně vytvořit platformu svobodného rádia, díky kterému můžeme pochodeň této svobody nést dál. Pochodeň, která nám svítí na cestu a která, budeme-li si to přát, nikdy neuhasne. Pomozme si navzájem nést tohle těžké břímě a šetrně pečovat o skomírající plamínek. Nenechme ho uhasnout a jedním dechem ho stále rozfoukávejme. K tomu, abychom se mohli všichni rozvíjet, abychom společně rostli, byli silnější, expandovali, otvírali srdce, duše a mysl stále nových lidí, prosíme o vaši finanční podporu. Rádio, energie, údržba vybavení, zabezpečení provozu vysílání, práce na webových stránkách, úprava záznamu pořadu do archivu a v neposlední řadě lidský faktor, to vše je velmi finančně náročné. Nemáme za sebou silné sponzory, kteří by nám zadávali reklamu, čímž by nepřímo docházelo k ovlivňování chodu vysílání. Svobodné rádio je projekt financovaný zcela z našich a vašich zdrojů. Proto vás velmi prosíme, abyste zvážili nás podpořit jakoukoliv finanční částkou měsíčně, kterou si můžete dovolit. Čím více bude vás přispěvatelů, tím každý z vás bude moct posílat částku menší. Raději 500 lidí, kdy každý bude posílat 100 korun, než pouhých 100 lidí, každý po 500 korunách. Svobodné rádio je transparentní a žádné finanční toky netajíme. Na našich webových stránkách můžete vidět, jaký je stav rozpočtu každý měsíc. Víme, že je krajně nepohodlné každý měsíc částku zasílat ručně. Proto vás velmi prosíme o pravidelnou finanční podporu. Například zavedením měsíčního trvalého příkazu třeba jen na 100 či 200 korun. I díky vašim pravidelným měsíčním příspěvkům dojde ke stabilizaci Svobodného rádia, pozvání mnoha zajímavých hostů a vzniku pestré palety nevšedních pořadů. Všem vám za vaši nezištnou podporu srdečně děkujeme.
Více informací, včetně čísla účtu pro Českou republiku a zahraničí, najdete na našich webových stránkách www.svobodne-radio.cz.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo. Máte slovo.
Večer, vážení posluchači, posloucháte společné vysílání Tapin Rádia a Studia Kladno. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Martin Dukát a já už tady vítám kolegyni Johanku a jejího hosta.
Přeji dobrý večer, milí posluchači. Od mikrofonu se vám hlásí Johanka ze studia Tapin Radio, ze Svobodného rádia. A zdravíme našeho hosta, paní Ivu Holmerovou, primářku gerontologického centra. Dobrý večer, paní Ivo.
Dobrý večer.
Ještě jednou dobrý večer.
Takže také dobrý večer.
Já bych otevřel telefonický kontakt, takže vážení posluchači, vážení přátelé, jestli nám chcete zavolat a zeptat se paní Holmerové na vše, co například s Alzheimerem, s demencí a tak dále souvisí, případně na nějaké i třeba zdravotní problémy vašich blízkých ve starším věku, tak samozřejmě se ozvěte na telefon 731 908 213, případně na Skype studio_kladno_svcs. Takže Johanko, máš prostor.
Paní Ivo, mám jednu velice zajímavou otázku. Jakého věkového spektra jsou vaši asistenti, kteří pracují jako personál, jak mladí a zda mají velikou trpělivost se staršími lidmi, jaký mají přístup k práci? Baví je to, naplňuje je to?
Asistenti, kteří pracují v domácí asistenci, tak jsou různého věku. Jsou to zpravidla ženy, nejvíce žen u nás pracuje a řekla bych, že část jich je mezi 20-30, ale jsou také u nás starší dámy, které pracují, nemohu přesně říct. A musím se přiznat, že neznám věkový průměr, to jsem si nikdy nepočítala, ale tak. Sestřičky, které pracují u nás na oddělení, jsou zpravidla zkušenější, nemáme přímo začátečnice, jsou spíše zralejší. A také třeba některé i v důchodovém věku u nás se trvaly, což jsem velmi ráda. A sestřičky jsou také zkušenější dámy, které pracují.
Někdo taky může říct, že třeba u mladé generace někdy, že to opravdu je pro ně tak psychicky náročné, že je to spíš není třeba práce vhodná pro ně. Jak se na to díváte vy?
Nemyslím si, že by to nebyla práce vhodná. Víte, možná já si myslím, že spíš než třeba ten kontakt se staršími lidmi. Ostatně starší lidé jsou vlastně klienty všech typů zdravotní péče, že jo, 80% vlastně snad kromě porodnictví a dětského lékařství představují starší pacienti. Ono možná třeba tady to věkové složení, že přeci jenom u nás pracují zkušenější starší lidé, je dáno spíše tím, že u nás to není takové akční. Přeci jenom to se musím přiznat, já mám geriatrii velmi ráda a to svoje zařízení také, ale není to takové akční, jako třeba v některých operačních oborech, akutních oborech a podobně. To možná vyhledávají spíše jaksi mladší lidé, zatímco pro ty starší je určitá taková stabilnost, určitá takové třeba i pomalejší tempo, potřeba zase naopak větší trpělivosti, tak to zase je možná to, co spíše mají ti starší lidé, tak možná proto z toho vyplývá, že přece jenom u nás pracují lidé, kteří jsou spíše zralejší, ale třeba v té domácí asistenci. Ale to je možná zase dáno tím, že třeba tam jsou i částečné úvazky, třeba vhodné i pro studenty a podobně, takže u nás pracují i lidé mladší.
Je pravda, že já jsem zažil, že třeba ve zdravotnictví, když pracovali mladí lidé, tak kolikrát byli vstřícnější než prostě ti ano, lidé ve středním ano. věku, kteří už byli takový nervózní. Samozřejmě mají na to nárok, protože samozřejmě člověk je věkem poněkud se obrušuje a už mu to přece jen taky tak nemá, má přece jenom jedny nervy. Takže já osobně jsem jako zažil, že ti mladí lidé přece jenom byli pozornější, i když u některých je taková ta lhostejnost, nebo taková ta prostě, že oni teda jako navenek se chovají víceméně jako, tak jako, dá se říct na první pohled přátelské, ale pak když člověk vidí, jak se třeba chovají k těm svým svěřencům, o které pečují, tak vlastně zjišťuju, že je tam v nich taková až někdy taková až ta jedovatost a že vlastně pak ta slupka, když se odhalí, tak je pod tím opravdu něco takového, co nepěkného, jo.
Víte, asi jo, souhlasím s vámi. A já si ale myslím, že totiž u nás to platí tak nějak obecně. Já si myslím, že my bychom se k sobě měli všichni chovat tak trochu více hezky. Jo? Trochu více zdvořileji. Tak, jak jednak tou svou verbální komunikací i tím nonverbálním způsobem. U nás je přece spousta úžasných, dobrých, hodných lidí, lidí, kteří jsou hodní, ochotní dávat třeba na charitní účely spoustu prostředků na sbírky a podobně, ale my si možná tak nějak prapodivně nevěříme a nedokážeme lépe komunikovat, být přátelštější. A to se týká samozřejmě pracovníků, ale já teď s tím případem právě té šikany ve škole, kdy prostě ta šikana se obrátila proti učitelce, tak já se čím dál tím více, pane redaktore, zamýšlím nad tím, že právě je důležité být laskavý i k těm pracovníkům. Vy jste říkal, že jste to u nás zažil, víte, že se snažíme být laskaví. Ale zase my se vám někdy setkáváme, a není to také paušálem, říkám, že prostě lidé jsou dobří, zlí, vděční, nevděční prostě a tak dále, ale s takovým tím trošičku až nějakým odbrzděním, nějakou možná reakcí na to, že třeba ti lidé se, dejme tomu, v jiném zdravotnickém zařízení necítili dobře, že možná právě na ně byli takový úseční a tak dále, že se tam třeba báli něčeho nebo báli se vůbec nějaké situace. A když se potom dostanou k nám a ty naše sestry opravdu jsou na ně laskavé a snaží se jim vyhovět, takže oni si na ně možná dovolují více, než je záhodno. A já třeba, paní Jovanka narazila na tu moji zahraniční zkušenost. Já poměrně často pobývám ve Velké Británii, že je tam moje dcera a tak se samozřejmě setkávám s různými službami a představte si, že ty služby jaksi deklarují to, že budou jaksi pečovat správně, že jo, naši pracovníci se o vás budou starat, budou se k vám chovat korektně, ale hned poté je řečeno, ale prosím vás, chovejte se také vy dobře, hezky, korektně k našim pracovníkům. A to vidíte na mnoha místech. Vidíte to třeba na letišti, kde pracuje ten, že jo, aparát ochrany, bezpečnosti, kde je vysloveně řečeno, že si stojí za chováním svých pracovníků. Samozřejmě můžete si stěžovat, když se něco nedobrého děje, ale prostě podporujeme své pracovníky. Je to ve zdravotních střediscích a podobně. Takže taková vzájemná laskavost vůči jeden vůči druhému, takové to posčkání třeba i na toho druhého člověka, pro mě to považuji za nesmírně důležité. Důležité, aby management dbal na to, aby se poskytovaly dobré služby, ale aby také prostě podporoval své pracovníky. Považuji to za nesmírně důležité.
To já samozřejmě taky s ním naprosto souhlasím, protože...
Také souhlasím. A ještě mám další otázku. Paní Ivo, setkala jste se třeba někdy s odmítáním nebo přemýšlením, proč je to tak, že starší lidé okolo 50 let třeba u nás nebo i více už hůře hledají práci. Bohužel je to v naší společnosti postavené tak, že když někdo mladý třeba má i nějaký hezký vzhled, nevím, třeba světlé vlasy nebo je vysoký, impozantní, tak spíše více zaujme, je po něm větší poptávka, lépe schání zaměstnání než někdo, kdo je starší a má daleko více zkušeností, si troufám říct, než mladý člověk, který třeba vyjde školu, vystuduje a nemá opravdu ještě ty zkušenosti a třeba staršímu člověku řeknou, jo, tak vy už krátka u nás dělat nemůžete, vy už jste podle, pro nás velice starý, vám už by vše trvalo pomalej.
Ono se tohleto už nemůže říkat. To už se nemůže říkat podle zákona. Tam si myslím, že to už jako naštěstí naše legislativa vysloveně už jak nedovoluje, ale ve skutečnosti připouštím, souhlasím s váma, že ve skutečnosti se to tak stává, jo? Že z nějakých jiných důvodů, které nejsou pojmenovány, ale nějakým jiným způsobem se to řeší, jako tak to dělá. To je také to moje srovnání, že když se třeba jaksi podíváte na televizi ve Skandinávii, tak tam vidíte daleko větší pestrost, jak lidí, co se týká národností, tak co se týká věku. Tam běžně moderátoři jsou daleko vyššího věku, než třeba u nás je to zvykem. A nejsou to jenom prostě ti mladí, krásní, štíhlí, atraktivní blondiatí nebo naopak hodně černovlasí. Je to daleko větší pestrost. Jo? To bych řekla, že je důležité. A i třeba v profesích, kde prostě u nás opravdu zase čekáte mladé lidi, recepční v hotelech, já nevím, stevardky a podobně, tak na západ od našich hranic ve Spojených státech a podobně vidí vidíte lidi i daleko vyššího věku. Daleko větší pestrost tam je. Takže to si myslím, že je důležité a týká se to samozřejmě toho věku. A já bych tady připomněla, že u nás ta situace opravdu, víte, že nemám tendenci si příliš stěžovat, ale v tomto ta situace u nás není opravdu dobrá, protože takový ten ageismus, takový je taková ta diskriminace z důvodu věku, je u nás skutečně na pováženou, protože dokonce o tom hovoří evropské výzkumy, které prokázaly, že vlastně lidé u nás mají v nadpoloviční většině spíše negativní vztah ke starším lidem, a to prosím už od věku 55, což je téměř žádný věk.
Já jenom dám takovou perličku, že jsem viděl kdysi nějakou televizní reklamu, ne, že bych je sledoval, ale přece jenom člověka občas něco drkne, nechtíc. A byla tam reklama na nějaký krém a tam byla jakási slečna nebo paní, která říkala, no, už je vám 25 let, ale nezoufejte, můžete být stále mladá. Jo, takže to jsou takové ty věci. Co se týče samozřejmě té tolerance, já jsem samozřejmě taky pro dodržování nějaké tolerance u všech, ale samozřejmě, ať je to třeba, a teď řeknu věc, ať je to třeba různě k příchozím, já nevím, z těch různých zemí a tak dále, a i k těm imigrantům, musí tam být vždycky jedna věc. Samozřejmě tolerance, jak z naší strany, tak samozřejmě taky ze strany těch, kteří přicházejí. Ale pozor, to je naprosto korektní věc, to je naprosto logický, takže samozřejmě já jsem pro toleranci, ale ta disky samozřejmě musí být na obou stranách.
Přesně tak, u každého člověka, to s váma naprosto souhlasím, a ani každá skupina lidí, o které mluvíme jako o skupině lidí, není jenom skupinou lidí, ale jsou to lidé jako takový. A ti lidé se liší, každý z nich je jiný. Takže já také nemám ráda, když se hovoří o jakési typizaci, stereotypizaci seniorů, protože mezi nimi mohou být velmi nemocní lidé a také maratonci, kteří nás předběhnou všechny tři, jak si tady povídáme. Jo?
Je to prostě tak.
Takže samozřejmě mezi jakoukoliv jinou skupinou lidí jsou samozřejmě lidé takoví, kteří opravdu. Ti lidé jsou skupiny lidí, kteří potřebují více pomoci, kteří jsou křehcí nějak. Ale mohou mezi nimi být lidé dobří i lidé nedobří, samozřejmě. Ale právě otázkou tolerance a vstřícnosti naší společnosti bychom se na lidi dívali jako na lidi a netypizovali do jednotlivých skupin.
Já jenom ještě dávám k takové té obecné věci, jak někdo řekne, že jsme, jak někteří lidé říkají, tím nemyslím vás, ale tak obecně, jak se třeba setká, že jsme xenofobní a podobně. Není to tak. Já opravdu jsem proto, aby ten, kdo potřebuje pomoc, aby ji od nás dostal, ale samozřejmě jako člověk musí taky projevovat prostě nějaký vděk, a ne prostě, když třeba řeknu, byla uprchlická krize a četl jsem na Mladé frontě.
Už se nám blíží hovor ke konci, pane redaktore.
Já vám
tomu něco chci říct. My sice nejsme, říkáte, nejsme xenofobní, já s váma nebudu polemizovat, ale je to jako s tím starší. My nejsme třeba staří, ale my jsme starší než ti jiní. Já jsem starší než ti jiní. A já bych řekla, že bohužel ta naše společnost sice není možná, jak říkáte, ale v každém případě, a je to moje zkušenost, jsme určitě xenofobnější než některé země západní Evropy, které byly kdysi naším vzorem a mým vzorem jsou. Takže já si myslím, že v té naší společnosti, i co se týká vztahu k jiným, k jinakým, máme opravdu.
Tak samozřejmě tam jsou rezervy, ale to je takový. Určitě shodneme se na těch základních věcech, že samozřejmě.
A proto se nemusíme shodnout. Já myslím, že můžeme mít, pane redaktore, jiný názor, ale už to, že se o tom povídáme, považuji za nesmírně důležité. Jo? Že vlastně dospějeme k nějakému řešení, dejme tomu, které je kompromisem, anebo si vyjasníme svoje názory, můžeme se lišit v názorech, ale v tom je právě, myslím, i to kouzlo té společnosti vlastně, o které vy mluvíte, i toho těch svobodných médií.
Já říkám takové, jestliže chceme toleranci, tak samozřejmě my si samozřejmě bychom ji měli poskytnout, ale samozřejmě také druhá strana by jí měla poskytnout také, protože by to mělo být vyváženo. Jo, tím jenom jsem vám chtěl říct jenom tohleto, že někdy opravdu ty nálepky, jak někteří
špatné,
to je špatný, a je vždycky dobré se podívat na to, proč ten druhý to říká, a prostě ano. Ty názory srovnat a neříct, ty seš takovej a jo a jo, to je prostě
ten. Ono je důležité s tím člověkem mluvit, přesně tak. Mluvit vzájemně a nenálepkovat se s tím. Určitě to určitě s váma souhlasím.
Takže... Ano, všechno je o komunikaci.
Johanko, máš ještě nějaký dotaz?
Hodně, jak komunikaci.
No, bohužel se blížíme k závěru dnešnímu pořadu. Už se nám chýlí ke konci. Tak já bych vám, paní Ivo, chtěla moc poděkovat, že jste přijala naše pozvání a přeji vám mnoho neutuchajících sil a mnoho energie ve všem, co děláte. Hlavně hodně štěstí a mnoho zdravých, mnoho uzdravených a příjemných lidí kolem vás i ve vašem centru a mnoho lidí, co vám chtějí takhle pomáhat. Moc vám děkuji a přeji vám hezký večer. I vám, vážení posluchači. Od mikrofonu se loučí Johanka ze studia Tapin Rádia, ze Svobodného rádia. Ahoj, Martine. Děkuji ti za pořad.
Není zač a samozřejmě paní primářku rádi zase uvítáme někdy na nějaké zajímavé téma. Vidíte, neukousli jsme vás, takže nakonec jsme došli i ve věcech poměrně ke shodě, takže já si myslím, že to je potřeba.
Já myslím, že je důležité, že jsme o nich mluvili. Děkuji vám za pozvání a přeju také hodně zdraví, zdaru vám i vašemu rádiu.
Děkuji a mějte se a hezký večer.
Taky přeju hezký večer.
My se loučíme, vážení posluchači, a poslouchejte dál Svobodné rádio. Hezký večer.
Hezký večer.
There's no